Posloucháte pořad Kompot na rádiu Wave a my už tady jsme v opravdu naladění, v dobré náladě, protože máme skvělého hosta, na kterého jsme se moc těšili a máme velkou radost. Hani, dobrý večer, ty host nejsi.
Dobrý večer, já host nejsem.
Ale hosta představíš.
Přesně tak. Vítám tady Kateřinu Ondřejkovou. Ahoj, dobrý večer.
Ahoj a dobrý večer posluchačům.
Já tě představím, já jsem si to napsala, protože je to hodně.
Ježiš, to jsem zvědavá teda, co tam všechno bude.
Takže, no, vítám tady producentku jednoho z nejúspěšnějších českých filmů v zahraničí poslední doby, učitelka, režiséra Jana Hřebejka. Říkám to správně?
Koproducentku.
Koproducentku, dobře, takže už na začátku se opravujeme, takhle můžeme pokračovat celou dobu. A také českého hitu Díra u Hanšovic Miroslava Krobota, oceňovaného filmu Petra Václava Cesta ven, také kreativní producentku pořadu České televize a tady teda budu jmenovat hlavně ty, ke kterým mám já osobní vztah, protože těch je taky dost v tom tvém portfoliu. Například Tečka páteční noci, Fourteens, Dubbing Street, Doktor Martin a potom taky Pečení sněhulák nádraží, seriálu Spravedlnost, Okamova břitva a další. Hezký večer.
Hezký večer.
Hezký večer. Já musím teda rovnou otevřít ty Fourteens, protože to je dokonce seriál, kterému jsme věnovali podle mě tak nejméně 40 minut éteru kvůli tomu, že Hanka opravdu miluje tenhle seriál.
Je to
seriál.
Pravda. Fakt, jo. Mm-hmm. Hani, ale ty, já mám normálně příběh.
No já tak, právě jsem se na něj dostala, že se jedu, na něj dostane.
Jedu dneska pendolínem. Vstanu, chtěla jsem jít na toaletu, otočím se a za mnou vstal Ondra Malý, ale ne Ondra Malý, manžel Pavly Tomicové, ale Ondra Malý, který hrál takového to tlouštíka Milýho, tu hlavní roli v seriálu Fourteens, který dneska jel do Prahy s divadlem Arena, protože dneska je Ostrava v Praze a v divadle komedie hrají Tři sestry. A tak si s Ondrou prostě povídáme, protože jsme se jako potkáváme se, vídáme se, ale zrovna dneska si se mnou povídal o Fourteens, že by strašně si to přál mít na nějakým CDčku. Mm. Jestli já bych to pro něj nemohla zařídit, tak si představ, tak druhý fanoušek seriálu, na který už jsem skoro zapomněla v jednom dni.
A přitom do nás se opravdu vril, nebo teda minimálně do mě. Právě to je jedna z mých otázek. Možná, že k tomu teda rovnou můžeme přistoupit, protože my tady na tebe máme sled otázek, jak jsem jmenovala teda tu tvorbu, které se věnuješ, tak je jak filmová, tak televizní. Takže jsme to tak jako rozdělili, tak můžeme začít rovnou tou televizní. A právě ohledně Fourteens, proč jsme se tady o tom se Šimonem bavili? Protože vlastně my máme mezi sebou 10letý věkový rozdíl, ale pořád vlastně to téma zůstává stejné. Proč není víc seriálu pro mladé v televizi? Jo, a zrovna ty Fourteens, který by už to teda ten název napovídá, že by měl být cílen na teenagery, tak třeba já jsem se na ně, protože to už je drahně let, to už bude třeba 10 let, ne? Asi když se vysílali.
Myslím, že víc.
No a v té době mě bylo 20 něco a mám k tomu právě hezký příběh taky a to, že jsme takhle s kamarádkami byli navštívit jinou naši kamarádku, která žila v Londýně a ona nám připravila prostě krásný program, měli jsme jít do nějakých klubů, bavit se a tak a nakonec to skončilo tak, že jsme řekli tři holky, kterým bylo třeba 23, že vůbec nikam nejdeme, že je nový díl Fourteens. A že se na něj prostě budeme dívat doma v Londýně. Takže tak já bych
se... Jak jste to udělali? To už bylo i vysílání? Nebyly nějaký IP adresy?
Ne, nebo... to bylo i vysílání.
A to ještě nebylo asi geoblokace.
To ještě nebyla geoblokace, nebylo. To ještě nikoho nenapadlo možná.
A v té době to právě šlo. Aha. Takže jsme se tam roztáhli madraci a pěkně jsme se podívali na nový díl a byli jsme opravdu velice spokojeni. Takže by mě zajímalo, jestli je to vůbec reálné, aby v České televizi nebo v nějaké jiné televizi, ale ty se tady za Českou televizi, takže bavme se o ní. Mm. Tak znovu nějaký takovýhle seriál se objevil, třeba i klidně možná provokativnější, možná třeba zacílený i na 20+, tu cílovku, anebo jestli vlastně z povahy té České televize, která asi chce.
Já myslím,
cílovku,
že nejde tady o povahu České televize, já myslím, že to je trošku, ale já jsem opravdu jakoby producent, já nejsem ředitel programu, který má na starosti jako scheduling, jo. Takže prosím, toto berte jako oficiální názor, nebo jako názor Katky Ondřejkové, ale ne České televize. Já si myslím, že to mediální prostředí se proměnilo. A ta generace, jestli bychom měli dělat vlastně dramatickou tvorbu pro vlastně tuhle cílovku, řekněme kolem 20, tak kam to v tom dni vlastně jako nasadit. Jo? Mm. A dramatická tvorba je dost drahá záležitost, aby se vyráběla jinam než do prime timeu. Jo? A zákon české televizi vlastně zakazuje primárně vyrábět obsah na internet, jo? Kde je vlastně, to je místo, kde vlastně i ten jako náš primárně terestriální obsah, především tato cílovka konzumuje. Jo? Takže je to malinko začarovaný kruh. To řešení, jako ne, že by my jsme jako kreativní producenti třeba neměli ty správné tvůrce nebo neměli jsme ty nápady, ale myslím si, že by se museli stát jako dvě věci, nebo jedna, nebo druhá. Proměna toho zákona, který by nám dovolil primárně vyrábět obsah jenom na internet, kde by stálo za to třeba tuhle cílovou skupinu oslovit, anebo bychom museli mít dramaticky zvýšený vlastně rozpočet, tak aby se dramatická tvorba dala vyrábět i pro jiný vysílací čas, než je prime time.
Hmm. A mě tak napadá, není zároveň třeba možná variantou, to mi teď napadlo tady na místě, že by se točilo třeba víc právě filmů pro mladý lidi, takže by to mohlo jít i do prime timeu. No, je tohle to možná cesta, nebo ne?
Víš co, u filmů my nejsme, jako myslíš tím televizní jako filmů, nebo filmy do kina?
Jako televizní
no,
filmy.
To je to též.
To je to též.
To je to též.
Takže šance vlastně moc teďka není jiná než zákony a to asi my tři úplně neovlivníme.
Ne, ale mohli bychom. My jsme něco hned potom vymysleli nějaký.
Tak jsme tady přece jenom na půdě rádia pro mladé posluchače, takže pojďme se bavit právě třeba o těch mladých tvůrcích. Tak jaký vlastně poměr, předpokládám, že dostáváš hodně scénářů na stůl, hodně scénářů od různých lidí, tak jestli by si dokázala říct, jaký poměr těch scénářů je právě od těch mladých tvůrců a třeba čeho se týkají nejčastěji?
Hani, do kolika let je tvůrce mladý?
No už ne, jako já, to už...
Počkej, tak řekni nějaký číslo, abych se zorientovala.
Tak třeba do 30 let.
Málo. Málo.
A čím to
strašně
je?
Málo. To nevím.
Jakože se bojí?
To nevím. Ale jako do 30 let jako málo. To si právě jako fakt jako myslím, já osobně z toho mám jako velkou radost, z toho, jak se vlastně jako rozvíjí ten internetový vlastně prostor, protože upřímně řečeno, ono je to docela jako těžké, jako aby někomu, kdo jako debituje, aby se mu svěřili vlastně jako takhle velký jako prostředky pro to, aby natočil byť televizní film nebo seriál. A vlastně jako debit hned něco takhle jako velkého je vlastně nesmírně náročné, protože člověk jako může být velký talent, může mít skvělý jako nápad, ale ta praxe je taky důležitá a právě když teďko mají tolik prostoru, že mohou vlastně zkoušet jako ty seriály na těch internetových televizích, já jsem jako za to vlastně strašně vděčná, protože potom ty lidi tam spoustu věcí naučí a když potom přijdou, tak vlastně už jenom to, že dokážou pracovat s jinou jako stopáží, jo, ví, jak vystavit tu dramatickou situaci, jako to je fakt jako skvělé.
My jsme teďka tady docela zabředli do takové docela už hodně insiderské debaty. Pojďme možná vysvětlit jenom posluchačům, co právě ty třeba z pozice producentky přesně děláš, protože to jsme ani nevysvětlili a možná by to bylo dobrý vysvětlit.
Já odpovídám v České televizi za vývoj. To znamená, já opravdu jako hledám a ještě možná doplním, že moje tvůrčí skupina je multižánrová, to znamená, já se nesoustředím pouze na dramatickou tvorbu, ale dělám i zábavu, nějaké dokumenty, prostě hudební pořady. Takže vlastně mým úkolem je vyvíjet, to znamená najít látky, témata tvůrce, anebo když mě někdo z tvůrců nebo s nějakou látkou, s tématem osloví, tak když já v tom cítím potenciál, tak dál spolu na tom pracujeme. Tomu se říká tomu úseku vývoj, nebo řekněme anglicky development. A vlastně, až si myslím, že opravdu ta věc je připravená jako skvěle a že obstojí v konkurenci práce mých jiných kolegů, kreativních producentů, tak s tímto projektem přijdu před programovou radu České televize, které to nabídnu. A tam je ten projekt buď schválí, nebo neschválí. A když mě ho schválí, tak ho jdeme natáčet. A když mě ho neschválí, tak to třeba někdy vzdám a třeba někdy ne. A ještě na tom popracuju a přijdu znovu.
Takže takhle vlastně přicházíš jak s náměty, s nápady na tu televizní tvorbu, tak třeba potom i na filmy, které by Česká televize jako produkovala.
No, víš co, u těch filmů musím říct, že většinou je to tak, že to oslovení přijde jako zvenku od vlastně producenta toho filmu. Nepamatuju si případ, že bych já našla látku a hledala jsem pro ní venku producenta tak, aby to mohl být film do kina. To si teď nevzpomínám, že bych tohle objevila, ale třeba v průběhu toho rozhovoru, ale je, pokud by to náhodou tak bylo, tak je to opravdu výjimka.
Posloucháte pořád Kompot a my stále pokračujeme v rozhovoru s Kateřinou Ondřejkovou. A my jsme tady několikrát tak zmínili v pořadu Kompot za těch zhruba 120 dílů, že si uvědomujeme, že jsme trochu pragocentričtí a proto máme docela velkou radost, že tady máme takzvaně hosta z Ostravy. A čím to je podle tebe, že vlastně máme tendenci furt vnímat tu Ostravu jako něco méně kulturního? Přitom v Ostravě vzniká hrozně dobrých věcí.
To fakt nevím, ale to je váš problém.
To je pragocentrický
rozhodně
problém.
Rozhodně je.
No, hele, ale já to trošku jako někdy vlastně pozoruju, že... Ale to teď, já to vůbec nemyslím jakoby ve zlém, nebo není to absolutně jako něco mezi Prahou a Ostravou, ale mám pocit, taky někdy jako trošku cítím, že v tom zbytku republiky bydlí 9 milionů lidí, jo. A je to fakt jako velká část téhle jako země. Já si nemyslím, že je jako tak příliš jako jiná, ale zase na druhou stranu jako Praha je jako centrum, to se prostě nedá jako oddiskutovat, jo. Takže myslím, že je fajn, když ty věci jsou v nějaké jako rovnováze, tak třeba se o to taky trošku snažím.
A je v rámci České televize nějaká strategie, aby se právě pokrývala ta regionální témata, nebo aby tam třeba byl dán prostor vlastně?
Hele, to určitě, Hani, ano, ale v rámci prostě, řekněme, zpravodajství, publicistiky a těch vlastně jako žánrů nebo i pořadu více běžících. Pro nás, jako pro kreativní producenty, je úplně jedno, odkud seš. Ty prostě jdeš do konkurence se všemi, nebo takzvané sloty, což je vysílací okno, řekněme třeba rodinný seriál v pátek večer. A my tam se setkáme na té programové radě třeba tři producenti, jeden je z Prahy, jeden je z Brna, jeden je z Ostravy. A odnese si ten projekt natáčení ten, který ho má jednak nejlepší, a nebo třeba program a jiná část managementu si myslí, že jeho potenciál pro Českou televizi je nejlepší.
A které takové projekty třeba teď vyvíjíš? Pojďme si něco prozradit.
No tak já ti řeknu, hele, tak to jsem úplně teď jako mám čerstvě.
Nadšená.
Nadšená, spíš napnutá, jo, protože zrovna tenhle měsíc jdu na programovou radu s dvěmi seriály. Jeden je úplně nový. Jsou to detektivky, jmenují se Stíny v mlze, režírovat by to měl Radim Špaček, píše to Zdeněk Zapletal. Já si myslím, že je to, a myslím si, že už to fakt poznám, že jsou strašně dobře napsané a že fakt můžou být hezký, sehnali jsme hezký obsazení na to, to nemůžu zatím prozradit. Tak jsem úplně napnutá, strašně si přeju, aby to dopadlo. Tak to je ten první projekt.
Držíme palce.
Ten druhý je, že my právě tenhle týden dotočíme takzvaný spin-off, což znamená, že vezmete nějakou postavu z jednoho seriálu a napíšete na ní seriál nový. A my jsme si takhle z úspěšného seriálu Doktor Martin vzali postavu bláznivého strážmistra Topinky, kterého stvárňuje Robert Mikluš. A právě tenhle týden dotočíme seriál, který se jmenuje Strážmistr Topinka. A programové radě nabídneme už druhou sezónu tohoto seriálu, tak to je další želízko v ohni. A to třetí, to bude asi skoro nejsložitější, a to je, že já bych chtěla vlastně v České televize vyrábět strašně úspěšný anglický formát, který se jmenuje Secret Millionaire. Tady jsme to nazvali Milionář na zapřenou. Je to šílený doják, je to reality na jedničku a je to o tom, že vezmete člověka, který je fakt úspěšný a bohatý a on opustí svůj život na asi 10 dnů, 9 a pod vlastně skrytou identitou jde, teď to řeknu možná blbě, ale ono to bude pochopitelné, páchat dobro, vezme ho jinam do republiky, tam ho seznámíme s nějakýma prostě organizacema, který pomáhá jako lidem a on...
Jako Hanka tam, pláče už teďka v tuhle tu chvíli,
tam
říkám.
Tam prostě v přestrojení opravdu jakože funguje, něco se učí a nakonec se rozhodne, jako komu nebo které organizaci on opravdu jako osobně pomůže svými penězmi nebo nějakým jiným nehmotným prostě plněním. Je to strašně dojemné. Vysílá už to spoustu let, prodali to do mnoha zemí a já mám trochu takový pocit, že už jako i tady dozrál jako čas, že by tohle diváky mohlo bavit, že tady už jako když je někdo bohatý, tak není automaticky vnímán jako grázel. A myslím, že tady spoustu jako úspěšných lidí, kteří fakt jako mají jako dobrý srdce a je to fajn jako to ukázat.
A už máte takhle vytipované ty milionáře?
Ano.
Uhum. A kolik jich máte?
Máme 4 vytipované a další hledáme a celkem potřebujeme 8 a možná využiju tenhle prostor.
Ano.
Nemáme ženu zatím a chceme ženy, tak ženy milionářky, pokud mě programová rada ten projekt schválí, tak kdybyste byli tak laskavi a napsali mi, že byste v tom projektu chtěli být, tak já budu přešťastná.
Výborně.
To my moc ceníme. My tady obvykle řešíme právě otázku toho, jak to mají ženy těžké nebo ne. Ptali jsme se hereček i hudebnic. Vnímáš ty vůbec nějak rozdíl mezi muži, ženy v české televizi nebo ne? Nebo tam není? Protože ptáme se každýho, vždycky jsou ty výsledky dost rozličný, podle mě.
Já jsem teda strašný jako nepřítel těchto jako genderových kvót, protože já chci soupeřit s těma nejlepšíma a být nejlepší. A nechci mít jako kvóty. Já jsem se nikdy nesetkala s tím, že bych byla v nějaké nevýhodě profesní nebo pracovní jako žena. Vůbec ne. Samozřejmě nesmírně těžké mít rodinu, děti a dělat jako náročnou práci. To je strašně náročné. V tom mají muži šílenou výhodu, ale zase nemohou být matkami. Jo. Takže ta příroda to nějak vybalancuje, ale za to to prostě je věc spíše osobní a rodinná než pracovní. A ani v české televizi jsem si nikdy nevšimla toho, že by tam byla nějaká zásadní jako disproporce v nějakých jako platech nebo v nějakých jako jiných podmínkách, nebo že by se k nám jinak jako chovali. Takže já opravdu osobně s tímhle zkušenost jako nemám. A možná proto, že už nejsem taková ta jako super mladá, jako trendy moderní jako generace, tak ani jako moc pro ty kóty a tyhle ty věci jako teda nejsem.
Mě velice zaujalo, když teda se přesuneme k té filmové tvorbě na chviličku, tak vlastně na Karlovarském filmovém festivalu jste představovali nový projekt, a to sfilmování úspěšné knihy Kateřiny Tučkové Vyhnání Gerty Schnirch, na které vlastně je takový all women team, řekla bych, all stars team.
Přesně tak. A víš, jak mu říkáme?
To by mě
tomu
zajímalo.
Týmu Alice a 3 Kateřiny.
Úžasný.
Alice Nelis jako režisérka a autorka scénáře, Kateřina Tučková jako autorka toho románu, Kateřina Černá, producentka z Negativu a moje maličkost.
Takže jsem se právě chtěla zeptat, protože se na ten film hrozně těším, kdy bude za prvé, teda jestli nám můžeš trošku prozradit, jak to s ním teda vypadá dál, a potom taky, jestli vlastně ta spolupráce těch 3 Kateřin a Alice je v něčem jiná než to, co zažíváš normálně, protože předpokládám, že vlastně takhle ženský kreativní tým asi se nevidí úplně
no,
často.
No, neměla jsem, jo. Já teda musím říct, že já ten projekt úplně miluju. Alice napsala opravdu nádherný scénář k tomu filmu. Napsala, my ten projekt koncipujeme nejenom celovečerní film do kina, ale rádi bychom měli taky 3dílnou minisérii, takže my budeme ten scénář do kina rozepisovat. Vlastně máme tam ty katy, jako kdy končí ten první, druhý díl. A to už taky udělala v první verzi, máme na to přes příští týden schůzku nad těmi scénáři. Pracuje se mi s nima skvěle. Jsou strašně akční, strašně zorganizované, jak my ženy to umíme. A kdy budeme natáčet, Hani, to zatím nevím. Náš plán je v roce 2020. Ono to bude určitě velká mezinárodní koprodukce. Počítáme s Rakouskem a s Německem. Máme už nějaké koproducenty. Dokonce jsme dostali z Německa už grant na vývoj, to asi můžu prozradit. A v této fázi je vlastně ten projekt přihlášen na fond, jako na žádost na výrobu, na film a myslím, že výsledky bychom měli znát někdy na konci listopadu. Mm-hmm. Tak si taky držím tady to pěsti, Gertě Šnirch.
Držíme palce.
Držíme jednoznačně, není to jednoduché téma, ale velice se těším.
No ale víš co, musím říct, že jako ten scénář není napsaný jako s takovou beznadějí, jak je ta kniha, jo. Protože to byla naše docela dlouhá diskuse a Alice říká, že nemůže nechat ty lidi odejít jako úplně zmasakrované z toho kina, jo. Že tam nakonec vlastně musí přijít nějaká úleva. A hrozně jsme se na tom shodli, hledali jsme, co by to mělo být. Přišli jsme na něco, co samozřejmě není originální pro posluchače, kteří tu knihu znají, že tím tématem, který by mohlo vlastně to zlehčit nebo dovolit vám vlastně vydechnout, když odejdete, je vlastně odpuštění. A takhle s tím Alice v tom scénáři pracovala.
Posloucháte pořad Kompot a my se podíváme ještě blíž na další filmy. Teď mě oprav, jestli to je pravda, ale traduje se mezi lidmi kolem mě, že Učitelka je vůbec nejúspěšnější český film v zahraničních distribucích na světě.
Hele, jestli
je
úplně
to pravda?
No, jako úspěšná je strašně, jo. Ale jestli nejúspěšnější, to nevím, to bych kecala.
Mě právě tvrdí hrozně lidí, že jste dostal do nejvíc distribucí vůbec
no
ze
je
všech
to,
českých filmů.
Je to jakoby přes 40 zemí světa.
Což je naprosto neskutečné číslo. Jo. To je mega úspěch. Čím si myslíš, že to je zrovna v případě Učitelky, že takhle zabodovala?
Si myslím, že ten příběh je prostě, a to byla vlastně taková trochu jako debata, kterou jsem musela vést, když jsem ten film obhajovala, protože se v Čechách na něho vytvořil názor, že vlastně zase to nějaký jako retro, jako z osmdesátek, nikoho to nezajímá. A my jsme tvrdili, že ten příběh je úplně nadčasový, že ten příběh je o nějaké osobní odvaze, konformismu, o tom, kam až jsme ochotní zajít v tom, že pro nějaký malý prospěch ohneme jako hřbet. A možná právě proto, že ta témata jsou takhle obecná, jo, tak fungují, jo. Ale ty země jsou tak strašně rozdílný, jo. To je opravdu od Argentiny přes Rusko, Čínu, prostě celou jako západní Evropu, jo. Fakt severský země, jo. Nejsou to ani jako postsocialistické země, jako je to fakt jako, je to skvělý, jo. A myslím si taky, že ten film je taky tak dobrý, protože Honza pracoval s herci, s kterými předtím nepracoval, dostal fakt úplně skvělý herce v čele se Zuzankou Maureri a prostě všechno se to nějak tak jako sešlo.
A ještě teda možná mě trošku napadá, že by se mohli zabrousit do té tvé producentské práce, co je tvým úkolem zrovna třeba u takovéhleho filmu, který teda nakonec měl ten úspěch obrovský. Tak vzpomeneš si třeba na nějaký svůj zásah, za co jsi bojovala, na čem jsi trvala a co se potom ukázalo, že je vlastně správná věc?
Trvala jsem na tom, že Česká televize má v tom filmu být.
No tak to se ukázalo jako správná věc.
Potom by mě ještě zajímalo, protože ten film se promítal například na filmovém festivalu mezinárodním v Palm Springs, kalifornském městě. Určitě všichni ví, dobře, já jsem se do toho trošku zamotala. A také třeba v italském Terstu. Tak jestli se s tím filmem cestovala, jestli se viděla ty reakce.
Ne. Cestoval buď Honza, anebo producentky filmu, což jsou Zuzka Mistríková a Lubica Orechovská, protože fakt Česká televize byla jako malým koproducentem toho filmu. Tím největším byla Slovenská televize.
Takže to byla Československá koproducentka.
Slovensko-česká, musíme to říkat, v pořadí těch vkladů.
Majoritní a minoritní produkce.
No tak slyšela jsi od nich, jaké byly ty reakce jako třeba v Americe?
Fakt jako prostě je to až neuvěřitelný, strašně to oslovuje diváky. Jako je to fakt jako úplně srozumitelný příběh, prostě, kterému ty lidi jako rozumí a jsou schopni s ním jít.
Hodněkrát se zmiňuje, že český film nebyl v Cannes, to už se ukazuje, že úplně není pravda, protože vlastně některé filmy už se dostávají alespoň ty krátké do těch vedlejších sekcí, ale jeden film, co v Cannes byl, sice také ve vedlejší sekci, ale byl v Acidu, to je Cesta ven, na tom se taky spolupracoval.
Ano, na tom jsem spolupracoval opravdu jako, že i když jsem tedy jenom koproducentem byl Moloko film, Honza Macola a Miloš Lochman a Karel Chvojka, tak tady ta má účast byla opravdu intenzivní, protože já jsem se dozvěděla, že Petr Václav přijel do České republiky, ale nevím, jako v roce, my jsme točili, myslím, 2013, tak já nejsem tady byl ten Petr, ve 2012 nebo ve 2011, a že někde prostě bydlí v cikánských getech a něco chystá. Já jsem se pídila, jako co to je, protože mě to zajímalo. A tak jsem se vlastně dostala jako tady k té látce, když měl Petr napsaný snad jako 3 stránky, jako jenom nějaký fakt jako prvotní jako námět, jo. Takže teď jsme fakt společně od začátku pracovali prostě na scénáři. Ten film se s výjimkou těch závěrečných scén, které se odehrávají na německo-české hranici, točil celý v Ostravě, v okolí, opravdu zaměstnanci České televize, televizního studia Ostrava, pracovali ve štábu, protože tam bylo vysoké věc neplnění, jakože třeba osvětlovači, maskérky, kostýmerky a tak dál. A bylo to jedno z nejtěžších natáčení, které jsem zažila. Mám dvě takhle těžké natáčení, které jsem kdy zažila, to bylo tohle, protože jsme točili v únoru, bylo skoro minus 20. Ty příšerné ubytovny, kde byly prostě různý zvířata, že jsme museli prostě deratizovat pak všechny kostýmy, masky a tak, jako fakt klobouk dolů celému štábu. Tak to bylo hrozně těžké. Ne?
A tam jsi se pohybovala přímo na místě?
Ano, ano.
A co byly třeba za situace, co jsi musela řešit ze své pozice vlastně?
S Petrem Václavem se nedá nic řešit, on je šíleně umanutý, jo. Takže úplně si vzpomínám, třeba tam je taková postava toho vlastně manžela Klaudie Dudové, jako která hraje roli Žanety, on se David, a on ho nechal si fakt jako třeba 15krát přilézat takový plot, který byl celý zasněžený, takže stavba znovu a znovu musela na ten plot dávat ten sníh a vždycky jako spadnou z toho plotu jako na záda. Pak to není ani v tom sestřihu, ale to je jenom takový jako detail. Ne, to bylo hrozně jako intenzivní a taky náročný byl ten střih. Měli jsme skvělýho střihače jako francouzskýho a já ho mám prostě hrozně ráda. A strašně jsem přilila k těm lidem, třeba Julek Oračko, s tím jsme natočili ještě potom...
Skokana.
A Julek mě teď hrál v takovým dvoudílným filmu, zítra jdu do střižny vidět jako offline, jako prvního dílu, který jsme na Stockholmský syndrom, měl by být ve vysílání asi v dubnu nebo někdy na jaře příštího roku. A tak jsem prostě byla ráda, že zase znovu ho tam můžu mít, že můžu jako... aby měl roli a byl úplně skvělej.
Ty už jsi zmínila, že to bylo to nejtěžší natáčení, že to bylo dost komplikovaný, já si to dokážu docela i představit. Ale
no a taky strašně složitý, ještě to jsem zapomněla říct, protože oni už se mezi tím, tyhle ty naši Klaudie Dudová, Zdeněk Godla a Julek jako stali docela populárními. Hrajou třeba všichni v Honci Prušinovského Mostu. Taky Klaudie, myslím, hrála u Honzi Hřebejka, nevím, jestli v Redlovi nebo v kterém seriálu, v něčem, jo.
Taky pak ještě v Nikdy nejsme sami.
Nikdy nejsme sami, ale to je zase Petr, jo. To si je vzal Petr, jo. A počkej, proč o tom mluvím?
Že to bylo náročný.
Jo, ale když jsme s nima točili my, tak oni byli fakt úplně jako nepolíbení, jo. Víš, jako být herec a točit film je... To není jenom o tom, že musíš umět text a musíš velmi intimně projevit tu emoci, kterou ta situace po tobě žádá, ale ty musíš mít spoustu jiných dovedností. Musíš vědět, jak hrát na kameru, prostě při které replice si šel kudy, při které replice si něco položil nebo naopak vzal, kam ses jako díval, protože jinak se to nedá vlastně postříhat, jo. A takže fakt jako Petr třeba úplně trpělivě jako 3 hodiny s nima ten obraz jako chodil, než vůbec začali mluvit, pak ani jako jim to nešlo a fakt trpělivě čekal, až to tam prostě bude tak, jak on si představuje, že to tam má být. No.
A ty jsi zmínila teďka ty emoce a mě by právě zajímala ta tvoje emoce. Proč jsi do toho projektu vůbec šla a co tě vlastně drželo během toho projektu? Protože dokážu si představit, že bych si říkal, už toho mám fakt dost.
Ne. Já si myslím, že prostě tohle téma je pořád jako nějakým způsobem nedořešené a ono ještě strašně dlouho nedořešené bude. A mně prostě ten film přišel, že jako může otevřít nějakou jako společenskou debatu, protože já si myslím, že pohled toho většinového etnika na to menšinové je prostě strašně radikální a vlastně jako neznalý. Jo. Tak, jak já jsem měla možnost Romy poznat, a to nemám žádný patent na rozum, ale s Mirou Erdevičky jsme točili třeba dokument o Věře Bílé, který se jmenoval Černobílá v barvě, vysílal to taky BBC Storyville. A oni vlastně jsou strašně jiní než my. Jsou prostě, mají nějak jinak jako geny, žijou v jiné kultuře, prostě je tam jiná výchova. Málo kdy získají vzdělání, protože jak tomu rodiče nevedou, anebo prostě se stane třeba to, jako je scéna jako v Cestě ven, že autobusáci nenaberou, aby mohli jít do školy, nikde sami nemají tu kázeň tam jako chodit, málo kde k tomu jako motivuje, tím pádem se vlastně furt ocitají v tom začarovaném kruhu té getoizace a logicky prostě tu většinou společnost jako nemají rádi a právě to je je potřeba najít z toho tu cestu ven. Já si myslím, že ono je přes vzdělání. A myslím si, že strašně je tohle téma důležité. A já tak jako osobně cítím a byla jsem ráda, že Petr se toho ujal i právě jako ze svou zkušeností prostě z Francie, kde mají úspěchy, ale i neúspěchy s asimilací prostě jako jiných etnik. Jo, a je to téma, který, jako když o něm nebudeme mluvit, tak to neznamená, že v téhle zemi neexistuje.
Tehdy vlastně to bylo úspěšné, velice úspěšné i na Českých Lvech.
Ano.
Byla to vlastně docela událost a myslím si, že jedním z těch důvodů bylo, že to právě bylo aktuální téma, že to bylo téma, který opravdu rezonuje ve společnosti, rezonovat ještě dlouho bude a řešíme to vlastně teď. Ty jsi zmínila předtím i nějakou debatu právě k učitelce s tím, že to je, byť i když to teda samozřejmě spoustu diváků si našlo, takže to je téma právě dob minulých, samozřejmě asi tam nějaké podobnosti s tou současností budou, protože jinak by to tolik lidí neoslovilo. Ale proč si myslíš, nebo točí se podle tebe dostatek těch filmů právě, které vlastně nějakým způsobem reagují na to, co se ve společnosti děje teď, právě tak, jak to udělala Cesta ven? A jestli ne, což je klidně možné, tak proč vlastně? Jako, jak by to šlo změnit?
Hele, To je věc prostě jako každého tvůrce, jako o čem chce vyprávět, jo. Jestli chce prostě natočit komedii, nebo chce natočit jako drama, jako já myslím, že je strašně důležitý vlastně pro to téma, kterému věnuješ jako tolik energie, tolik vlastně i času a stojí vlastně i hodně peněz, jo. Je pro něj jako mít nějakou vášeň, jako pro něj jako hořet, jo, a cítit jako to sdělení, jo. Já těžko můžu říct, jako proč prostě ten trend je jako nějaký. Taky mám pocit, že těch filmů historických je trošku víc, než bych třeba já si přála jako v kině nebo i v televizi vidět, jo. Ale samozřejmě, že to je strašně osobní jako pohled, jo. A myslím si, že taky je to docela jako těžké, protože věci, které můžeš jako zpracovat s jistým odstupem, jsou vlastně snadnější, jo. Takže
myslíš, že pro Petra Václava tam právě byl ten odstup, že žil někde jinde?
Že? Ano, myslím, že ano. A myslím, že taky bylo důležitý pro něj ta jeho zkušenost s Marianem. Mm-hmm. A mě na tom filmu, přestože možná má nějaká úskalí, já si na něm hrozně cením, že vlastně Petr nikomu nestranil. On vlastně ukázal prostě tu realitu. I s tou jakoby beznaději, i s nějakou snahou vlastně jakoby tu cestu ven jako nalézt. A to pro mě, myslím, bylo hodně cenné. Jo? A myslím, že to taky bylo to, co se vlastně jako líbilo v zahraničí.
Posloucháte pořad Kompot, stále s námi ve studiu Kateřina Ondřejková, ještě jednou zdravím, ahoj.
Ahoj a dobrý večer.
Já právě zůstanu ještě u toho diváckého zájmu těch filmů, protože tam je docela zajímavý podle různých statistik a návštěvnosti kin, že se děje takový zvláštní trend v posledních letech, třeba v dekádě poslední, kdy dřív vyhrávali Lva za nejlepší film, většinou filmy, které měly opravdu velkou sledovanost, kolem 500 tisíc, někdy dokonce milion, když to byl Kolia.
Myslíš návštěvnost,
návštěvnost. Poslední dobou se to ale mění a třeba cesta ven je typický příklad, kde to bylo 6 tisíc lidí.
Ale cesta ven už byla, to už je taky minulost, to jsou 4 roky.
Tak, jo. Ale po, a pouta taky na tom nebyly vlastně úplně.
A to je taky ještě dávno. Tak co vyhrál český holval?
Nicméně, letos to má Bába z ledu, ta se taky nedostala úplně ale, zas tak vysoko, jako ty dřívější filmy Bohdana.
Ono se obecně chodí méně do kina.
No a mě by právě zajímalo, proč si myslíš, že to tak
to
je.
To já nevím, já jsem televizní producent.
A právě, že
já sleduju, jestli se koukají diváci.
A proč právě třeba myslíš, že lidi chodí do kina na komedie jako Po čem muži touží, kde třeba 500 tisíc diváků?
A nebo zmiňovali jsme právě díru u Hanušovic, která byla obrovsky úspěšná.
No dobře, ale
na
taky to bylo nějakých jako 130 tisíc, 40, jo, což je vlastně jako z tvého pohledu už zase jako vlastně jakoby málo, ale je to hodně. Hmm. Ale já teď se teda doufám, že jeden blockbuster máme před sebou.
A chceš o něm něco říct?
Můžu, protože začínáme natáčet v lednu, tak to už se může říct.
Ano.
Tak producentem je Ondřej Zima, Silvie Michajlová, Evolution Film. A já jsem za Českou televizi koproducentem. Jirka Vejdělek by chtěl natočit, nebo natočí komedii na motivy románu Evžena Bočka, Poslední aristokratka. A tam si myslím, že opravdu jsou skoro všechny předpoklady k tomu, aby ten film byl komedií vkusnou, přitom zábavnou a diváckou. Tak strašně tomu věřím a doufám, že to klapne.
Já musím říct, že mi právě tisková zpráva tady k té informaci přišla do mailu a musím říct, že jsem na ní dokonce reagovala. Velice
a jak
pozitivně.
Jo.
No, že se těším.
Jo, tak
ještě se vrátíme k té sledovanosti. Ty jsi říkala, že sleduješ sledovanost. A máš ani tady nějaký číslo, jako číslo diváků, nebo třeba procentuální share, kolik
všechno
sleduješ?
Všechno vím.
A kdy máš pocit, že to je jako dobrá práce za tebe? Kolik třeba lidí to tak je? Protože to já
to,
si nedokážu
představit. To se nedá říct jako
paušálně.
Spíš jako nedá se říct jako jenom jako, že dobře, tak samozřejmě, ano. Pokud dosáhne nějaký projekt, jo, pořád v share 50%, tak je to mega sukces, jo. Ale víš, oni jsou vlastně různá očekávání pro různé ty vysílací jako sloty, jo. A samozřejmě to strašně záleží, v jaké je to sezóně, jestli je hezké nebo není hezké počasí, co se vysílá jako na konkurenci. Teď je docela vlastně prima, a když jste pořad pro mladšího posluchače, tak vlastně počítá se takzvaná ta odložená sledovanost a taky sledovanost na internetu, jo. Což je strašně fajn, protože právě ta cílovka těch mladších lidí vlastně ten obsah konzumuje vlastně takovým tím
pozdějším internetovým způsobem.
No a jako takový ten binge-watching, jako jak to říct česky, že si to pustí celý najednou.
To byl asi trošku případ Dubbing Street nebo Čtvrtý hvězdy, na který si dělal.
Určitě. Čtvrtou hvězdu jsem nedělala.
Ne, Čtvrtou hvězdu ne, tak jenom Dubbing Street.
Ano.
Ale tam to zrovna mám pocit, dokonce se dávalo i v premiéře jeden díl.
Ano.
A bylo to s tím důvodem, aby právě mladí lidi...
Jo, už aby šla jako vlastně, bylo to součástí jako PR.
No, ještě teda, tady máme, myslím, dva projekty, které chceme zmínit. Ty máš jeden, o kterém jsme se bavili, a já mám taky
a vy
jeden.
A se bavíte jenom o těch minulých? Vy vůbec
ne,
jako
ne, právě, že
ty
teď máme budoucí.
Teď máme budoucí právě. Ty vlastně i hodně spolupracuješ, nebo máš ráda satiru, máš ráda i politickou satiru, máš ráda tak, bych řekla obecně, dobrý humor. Je to tak?
No, mám.
Tak spolupracovala jsi s divadlem Sklep a taky velmi často spolupracuji s divadlem, s Davidským divadlem. Mm-hmm. A teď připravujete seriál, mockumentary Zkáza Davidského divadla,
ano.
Je to tak?
Ano.
Prosím tě, mohla bys nám říct něco o tomto projektu, o čem je? Protože my už jsme tady měli a Vaška Neužila s celou rodinou širokou, včetně psa.
Ty už nám něco trošku nastínil.
Ten nám něco trošinku nastínil, vyprávěl nám o to bohužel teda mimo vysílání, protože myslím, že ještě nebyla správná doba.
Nebo něco strašně ukázení. Ani oni ví přesně, co můžou a co nemůžou
přesně
říkat.
Tak. Takže něco trošku víme, ale jestli ty už přece jenom doba postoupila, tak jestli ty můžeš něco říct.
Je to úplná mystifikace s tím, že tam v tom seriálu všichni hraje úplně celé Davidské divadlo. Herci i personál, technický, ekonomický, jakýkoliv, prostě všichni, včetně psa, rekvizitáře rybáka a hrajou všichni sami sebe, což je vlastně docela složité pro herce, hrát sebe a docela složité je potom přijímat připomínky od režiséra. To říkal Ivan Trojan, když jsme prezentovali ten projekt na Kalarosov Ostrava, protože mi on říká, jak se má Trojan chovat, to vím já líp než on, jo. A vlastně ten seriál je o tom, že Davidské divadlo nedostane grant na svoji činnost a v každém díle, jednom z šesti, vymýšlí, co by tak jako podnikli, aby vlastně jako mohli jako zůstat takovým divadlem, jakým jsou a přesto měli dost peněz na ten provoz. Je to jedna větší blbost než druhá, stíhá je jedna větší katastrofa než druhá, až nakonec teda se fakt jako úplně řeší, jestli dojde k té zkáze toho divadla nebo nedojde. A jak to dopadne, to vám prozradit nemůžu, ale stupňuje se to. Myslím, že to je docela vtipné, pokud máte rádi herce a Davidského divadla a jejich humor, tak vřele doporučuji, abyste se na jaře příštího roku na ten seriál koukali.
A režíruje Miroslav Krobot.
Ano, režíruje Mirek Krobot.
Podíváme se na další projekt do budoucna. Ten je tentokrát filmový. A je za ním Ondřej Provazník a Martin Dušek. A producent Jirka Konečný. O co půjde?
To je můj úplně super oblíbený teda projekt, který jsem o něm jsem se dozvěděla před, nevím, fakt třeba 5 lety na finále Plzeň, když ještě bylo takový ta jako work in progress, jako to, co se vlastně chystá jako veřejné. A tam jsem prostě tyhle dva showmeny, Martina s Ondřejem, slyšela prezentovat vlastně pitch jako k tomhle projektu. To znamená, jako říkali, o čem to je a co by to mělo jako být. A je to o tom, že dva staří chlápci, bývalí političtí vězni, se rozhodnou, že vezmou spravedlnost do svých rukou a chtějí dostat spravedlnosti vlastně s prokurátorem, který je podsoudil a trápil nebo týral. A je to fakt taková jako road movie dvou starých chlápků, kteří prostě jako se rozhodnou, že zúčtujou a je to strašně napínavé, vlastně ty překážky, které jim stojí v cestě, jsou především oni sami a jejich jako handicapy, které vlastně nese sebou to stáří, ale furt jsou to takový ty dva kluci, dva, jak vlastně spolu jako mluví ten jejich vztah, jak spolu jako komunikujou a nakonec tedy toho antagonistu najdou. A jak to dopadne, to vám taky neřeknu. Film se jmenuje teda Staříci a právě ho dokončujeme.
Takže ho uvíme někdy příští rok.
Možná.
To nebo za rok a
nevím.
Něco.
No tak příští rok určitě. Příští rok určitě.
A ještě teda zmiňme třetí projekt, protože ty si říkala, že ses akorát vrátila ze střižny, tak jestli tohle můžeme prozradit, co se chystá, protože ty už jsi zmínila vlastně Strážmistra Topinku. Doktor Martin je vlastně česká verze velmi úspěšného britského seriálu Doc Martin, který byl taky velmi úspěšně uveden i na obrazovkách České televize. A právě, jestli to říkám správně, tak třeba Strážmistr Topinka je vlastně jediný spin-off na světě tohoto seriálu,
ano.
Je to tak.
A museli jsme mít k němu souhlas jako anglických producentů a teď třeba uvidíme, jestli by si ostatní televize kupovali k doktoru Martinovi i Strážmistra Topinku. Já to doufám.
Takže to je obrovský úspěch, ale vy jdete ještě dál s doktorem Martinem a teď cestou právě toho filmu, říkám
ano.
To správně?
My bychom chtěli vlastně ty úspěšné dvě sezóny toho seriálu uzavřít jako závěrečným filmem, nebo teda nechtěli, my to uděláme, už to můžu takhle říct, který se jmenuje Doktor Martin, Záhada Peskydech, bude uveden po novém roce v České televizi, někdy prostě nevím ještě konkrétní jako termín, a je to vlastně jako závěrečný film k tomu seriálu a pak začneme s tím Strážmistrem Topinkou.
Tak to je hezký, takže...
A je to teda fakt, jako musím říct, že je to, kdo má rád Mirka Donutila v roli doktora Martina a kdo má rád tenhle seriál, který sice je definitivně mainstreamový, což o čem svědčí ta sledovanost, ale poslední dobou se docela často setkávám, že i mnozí mý přátelé říkají, já se na to jako dívám, to mě vlastně jako docela jako baví, jo. Tak mě to hrozně potěšilo a myslím, že ten film se teda Petrovi Zahrádkovi povedl.
A jedna věc, kterou přece jenom diváci, i ty diváci, kteří trošinku se tomu pousmívají, třeba z mladší generace, je to tak, ale pořád bych řekla, že pokud doktor Martin má takové ohlasy, takže je to velmi úspěšný seriál, tak jedna scéna, ta nedá fanouškům spát, a to je scéna, kdy se Miroslav Donutil poprvé políbí s Jitkou Čvančarovou.
Tak
ve vlaku. Opravdu, pokud se mluví o doktoru Martinovi, tak vždycky dojde na tuhle
jednu scénu.
Scénu,
kdy vlastně řekne, že jí zapáchá soust.
Ano, je to tak.
Ano.
Takže, ano. Kateřino, co ty si o té scéně myslíš, protože tvůj názor nám ještě chybí.
No, je úplně přesná. Je přesná. To je prostě charakter té postavy. A on s ní nevystoupí. A nevystoupí s ní, a to vám tady slibuju na holý pupek, ani v tom filmu.
A je to ten úspěch? Kvůli téhle povaze má ten seriál podle tebe ten úspěch toho doktora Martina?
Já teda si myslím, že těch faktorů, proč je tam více. Myslím, že taky jako lidi milují, jak je to natáčený v Beskydech. Že tohle fakt jako lidi mají jako rádi.
Bavili jsme se o těch regionech, tak doktor Martin je kompletně natáčen ve Velkých Karlovicích v Beskydech.
No, ostatně i konkurenční pořad Policie Modrava taky z velké části jako vyhrává podle mě přesně na tom, že vidíme ten region.
Myslím, že jo.
Krása,
no.
Česká.
A pak si myslím, že jsou jako dobrý jako ty příběhy, jo? Že vlastně ono je to taková trochu jako detektivka, že? On vždycky řeší nějaký hrozně zvláštní jako zdravotní jako problém, vždycky ho vyřeší a prostě jeho postava je jako prostě je to svéráz a přesto ho mají všichni vlastně rádi a kvůli tomu se na něho dívá. Mirek to hraje fakt, myslím, jako skvěle.
Podle mě bychom tady dokázali ještě mluvit tak nejméně hodinu, ale bohužel my už se chýlíme ke konci a my děkujeme, že jsi na nás našla čas.
No, já vám strašně děkuju za pozvání, já z toho hrozně vážím.
My si hrozně vážíme toho, že jsi přišla a držíme palce se všemi projekty, které se chystají anebo které se dokončují.
No, hlavně,
jak
to dopadne na té programové radě. Aby
právě.
Vlastně
přesně
byli,
tak.
Že jo, no. Tak děkuju za pozvání.
Taky.
A hezký večer.
Mějte se krásně, uslyšíme se zase za týden.
Hezký večer.